Радіо «Ранок» з Вікторією Єрмолаєвою.
В нашій студії віце-президентка Київської школи економіки, у колишньому перша заступниця міністра освіти і науки України Інна Совсун. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Будемо говорити про дослідження щодо академічної доброчесності в Україні, яке нещодавно провели у ЦЕДОСі. Пані Інно, чому зараз вирішили це зробити? І що мається на увазі під академічною доброчесністю?
Дякую. Мені видається, що це дуже правильне формулювання питання. І мені видається, що те, що ми зараз про це говоримо, і говоримо про це як про системну проблему, це є результатом років зусиль для того, щоб підняти це питання. Чому? Тому що до фактично 13-14 року, коли говорили про списування чи про плагіат студентів, то переважно про це думали як про якусь індивідуальну проблему. Та, якийсь студент списує, тому що він поганий студент. Угу. Якийсь викладач толерує плагіат, тому що йому ліньки перевірити на плагіат. І мені видається, що одна з тих речей, які ми робили в Міністерстві освіти і науки, ми намагалися показати, що це є системна проблема. Ми їй дали назву, назвали це академічна доброчесність. І зараз ми бачимо ряд соціологічних досліджень, які проводяться, щоб показати, зафіксувати цю проблему, знайти причини, розкласти її по поличкам, тому що тільки в такому вигляді ми можемо почати її вирішувати. Тому мені видається, що те, що у нас є назва для проблеми, те, що ми перестали думати, що це просто студентка погана, так, а почали думати, а чому студентка списує. Оце мені видається великим досягненням. І дослідження ЦЕДОСу є одне з кількох досліджень, які в цьому напрямку проведено. І воно, звичайно, показує, що люди списують не тому, що вони погані. Та, звичайно, що є проблеми системного характеру, є студенти, які не вмотивовані навчатися, не зацікавлені, але є також інші проблеми, через які у нас масоване списування та плагіат серед студентів.
І ця проблема?
Тут проблем є декілька. Одна проблема, в принципі, досить очікувана, але мені видається, що мало хто про це думав. Коли ми змушуємо студентів слухати 10-15 курсів на семестр, в кінці кожного курсу треба написати письмову роботу, ми реалістично не можемо очікувати, що вони кожну роботу напишуть самостійно. Це просто неправильний розподіл їхнього навантаження.
Несподівана сторона, насправді, проблема.
Можливо, для
людини, яка не пов'язана з цією системою.
Тому що я ще працюючи в міністерстві, одна з речей, які ми прийняли наказ, яким університетам забороняється ставити в семестр студентові більше ніж 8 дисциплін. 8 дисциплін – це все рівно багато, якщо порівнювати з Європою чи з Америкою. Я останній навчальний рік була в Штатах і наочно побачила, американські студенти слухають 4-5 дисциплін на семестр. І коли ти слухаєш 4-5 дисциплін на семестр, то у тебе є можливість написати самостійно реальний академічний текст. Так, натомість, коли ти пишеш 10-15, то, вочевидь, це неможливо зробити. І навіть 8, чесно кажучи, це теж проблемно. Але тут уже постає також питання того, що ти очікуєш від студента в кінці. Чи ти очікуєш реферат на 30 сторінок, чи ти кажеш, мені потрібно есе на 3 сторінки. Та, мені видається, що тут, якщо переформатувати задачі, то це, звичайно, збільшить можливість отримання чесно написаного самостійного тексту. Інші проблеми, які пов'язані з академічною доброчесністю, і це, в принципі, досить очікувано, інші дослідження це так само показували, що, звичайно, студенти списують і плагіатять найчастіше тоді, коли вони не зацікавлені в цьому предметі або, в принципі, в навчанні.
Це мається на увазі супутні предмети?
По-різному. В принципі, інше дослідження, проведено рік тому, чи вже 2 роки тому, показало, що серед українських студентів 31% чітко може сказати, що вони зацікавлені в навчанні за цією спеціальністю, тому що вони з цим пов'язують своє майбутнє.
Тільки третина.
Ще 20 з чимось сказали, що вони зацікавлені в цій спеціальності, тому що їм так сказали батьки, і близько 40% не могли сказати, для чого вони навчаються. І, звичайно, що коли у нас є 40% студентів, які, в принципі, не знають, для чого вони навчаються, то незалежно від того, який предмет вони слухають, вони будуть не вмотивовані докладати зусиль для того, щоб чесно писати роботи.
Ось ця ситуація з невизначеністю студентів, з чим вона пов'язана? Занадто рано вони приймають рішення, куди вступати?
Я думаю, що тут є декілька причин цього. Причина перша, безперечно, що це рано. Так, я бачу своїх студентів в Могилянці, які на другому, третьому курсі, і я розумію, що от на другому, третьому курсі вони починають орієнтуватися, розуміти, куди вони вступили, куди, можливо, їм треба було вступити. Так? Тобто років 18-19 вони більш готові до прийняття серйозного рішення. Але, звичайно, тут має значення також те, що вони вже щось спробували, так? Тому що... Коли ти в 16 років обираєш між маркетингом і менеджментом, ти, скорше за все, поняття не матимеш детально, чим вони відрізняються. І тут, звичайно, є інша проблема, що наші студенти одразу вступають на дуже вузькі спеціальності. Так, ми одразу очікуємо, що вони в 16 років оберуть між маркетингом, менеджментом, не знаю, фінансами, банківською справою і так далі. Так? Тобто ось ця дуже вузька спеціалізація, в яку ми заштовхуємо студентів одразу на ранньому етапі, замість того, щоб дати їм рік-два можливість повчитися, подивитися різні спеціальності і тоді зрозуміти, що тобі краще пасує, то це, звичайно, так само призводить до того, що вони роблять неправильний вибір. Та і тому ми бачимо ситуацію, коли ми набираємо студентів на спеціальності, до яких вони про які вони нічого не знають зазвичай. Але звичайно, що є інша проблема, яка так само системна, про яку не дуже популярно говорити, але в принципі варто чесно сказати. У нас близько 80% випускників 11 класу вступають до університету. Так. Давайте чесно казати, коли ми беремо 80% випускників школи, серед цих 80% будуть трієчники. Так, ти не можеш взяти 80% і не набрати трієчників. Тобто, де-факто, через демографію, так, у нас різко скоротилася кількість випускників школи. За 10 років більше ніж у 2 рази у нас скоротилась кількість випускників школи. Натомість кількість університетів у нас тільки зростає. І сьогодні університети зацікавлені в тому, щоб взяти будь-кого, хто принесе документи, у якого буде мінімальний прохідний бал зовнішнього незалежного оцінювання. І, звичайно, що за такої ситуації випускники школи, вони ж теж моніторять це. Вони розуміють те, що де-факто сьогодні університети більше зацікавлені в них, ніж вони в університетах. І, звичайно, що через це вони так само не дуже вмотивовані розуміти, для чого вони йдуть вчитися. І потім, і це міжнародні дослідження показують, що коли студенти не зацікавлені в предметі, коли це я бачила про предмети дослідження, та, в окремій дисципліні, то вони більш схильні списувати, плагіатити і так далі. Та, це логічно, і це підтверджується безлічю досліджень.
Я нагадую, що в нашій студії Інна Совсун, віце-президентка Київської школи економіки і у колишньому перша заступниця міністра освіти і науки України. Ми говоримо про дослідження щодо академічної доброчесності в Україні і про проблеми, пов'язані з українським студентством, навчанням у вишах. Якщо у вас до пані Інни є запитання 0800 750 490 або Viber працює для вас 067 67 404 76. На Viber, будь ласка, не дзвоніть, а саме пишіть свої запитання. Телефонувати можна на безкоштовний номер 0800 750 490. Ми назвали зараз ряд складних, серйозних проблем, чи можна їх вирішити якось комплексно? Чи з якого боку почати, з якої сторони, і що потрібно робити у Міністерстві освіти? Мабуть, в першу чергу, чи ні, чи у вишах? Я не знаю, як вирішувати всі ці проблеми?
Дійсно, проблема складна, і треба розуміти, що в жодної складної проблеми ніколи немає простого вирішення. І це мені здається особливо актуально в питанні академічної доброчесності, тому що тут йдеться не тільки про зміну якихось юридичних норм, до прикладу, хоча з цим теж є проблеми. Тут йдеться про те, щоб поміняти культуру. І, звичайно, що треба чесно розуміти, що ти не зміниш культуру за рік, два чи навіть за 5 років. Навіть коли є цільова політична воля працювати в цьому напрямку. Тому мені видається, що тут треба перше реалістично розуміти, що зміна культури займе час. Що не варто не знаю, відчувати відчай, якщо щось не вдається за рік чи два. Те, що ми сьогодні про це говоримо, я кажу, це вже велике досягнення порівняно з ситуацією 2014 року. Які речі можна зробити? І хто має їх робити? Тут треба чесно сказати, що великою мірою відповідальність лежить на університетах. Університети хотіли автономії, університети заслуговують на автономію, це правильний принцип, але цей принцип автономії передбачає не просто свободу і свободу від втручання зовнішнього, він також передбачає відповідальність. відповідальність університетів за те, що вони роблять. І, звичайно, що тут первинно університети повинні працювати. Міністерство освіти і науки, Верховна Рада, Президент, Організація Об'єднаних Націй, ніхто не може проконтролювати, чи списують студенти на парах, чи не списують.
Так.
І, звичайно, що університети поволі починають щось робити. Університети почали приймати кодекси етики. По-різному цей процес іде. Я знаю, що в окремих випадках ці кодекси етики використовувалися для того, щоб звільнити неугодних викладачів, до прикладу. І це, звичайно, дуже великою мірою підважує саму ідею кодексу етики, який повинен був би слугувати добрим намірам. Але разом з тим, те, що про це почали говорити в університетах, почали фіксувати кодекси етики, почали закуповувати обладнання, програмне забезпечення для перевірки на плагіати, це вже є прогрес порівняно, знову ж таки, з ситуацією п'ятирічної давності.
То скачати реферат вже не так просто.
Скачати реферат складніше, дійсно. Хоча, звичайно, 50% студентів кажуть, що викладачі перевіряють на плагіат час від часу. Так, тобто тут є питання того, наскільки це програмне забезпечення використовується. Але, в принципі, скажімо так, у доброчесних викладачів з'являються механізми для того, щоб боротися з плагіатом. Тому що коли немає мінімального програмного забезпечення, коли у тебе до нього немає доступу, коли немає мінімально зафіксованого на рівні статуту чи кодексу етики університету правила, що списувати не можна, то навіть доброчесний викладач, навіть коли хоче покарати студента, який списує чи плагіатить, то раніше він чи вона не мала можливості це зробити. А те, що зараз це починають фіксуватись, це вже прогрес, звичайно. І, в принципі, дипломні роботи починають перевірятися на плагіат, до прикладу. Курсові трошки рідше, тут великою мірою залежить від викладача, але, в принципі, це теж відбувається. З чим складніше боротися, і це вже потребує рішень за межами університету, це практика купівлі письмових робіт. Дуже поширена практика, хоча, до речі, дослідження CEDUS вказує, що студенти, коли визначають, що є порушенням академічної доброчесності, то про купівлю текстів, про купівлю курсових, дипломних рефератів, в принципі, абсолютна більшість каже, що це є порушенням. Так, але абсолютна більшість – це порядка 70% студентів. А ще 30% студентів вагаються і кажуть, що в окремих випадках це можливо, якщо це реферат з БЖД чи охорони праці, чи ще якогось такого предмету. Але, звичайно, щоб це побороти, то це неможливо зробити силами одного університету. В 17 штатах в Америці є законодавство, яке забороняє діяльність компаній, які займаються написанням письмових робіт на продаж. І мені видається, що тут час говорити про це саме в Україні. У нас буде новий парламент, мені видається, що треба піднімати це питання, тому що на сьогодні немає жодного правового механізму зупинити компанію, яка біля університетів висять оголошення, недорого, курсові, телефонуйте сюди. І правоохоронці, навіть якщо вони захочуть розібратися з цим, у них немає статті в законодавстві, відповідно до чого вони можуть таку компанію покарати. І мені видається, що, звичайно, що з цим треба працювати вже за межами університету, так? Тобто з цим треба щось робити на іншому рівні.
Є ще питання проблемне – це хабарництво серед викладачів. І на той самий плагіат можуть не перевіряти, якщо дати гроші викладачу. Студенти у вашому дослідженні говорили про цю проблематику? І на якому вона місці?
Це в цьому конкретно дослідженні про хабарництво не говорили, тому що воно було більше сфокусовано саме на практиці академічної взаємодії між викладачами і студентами. Але інші дослідження, так, вони дійсно вказують, що близько третини студентів стикалися з хабарництвом в університеті. Ця цифра досить умовна, тому що ми розуміємо, що хабарництво – це така практика, про яку мало хто хоче говорити, навіть в умовах анонімного соціологічного опитування. Тобто, скорше за все, що ми спостерігаємо, це нижчі показники, ніж мали би бути направду. Тому, звичайно, що хабарництво є великою проблемою, і тут треба визнавати корінь цієї проблеми, треба розуміти, що допоки ми не піднімемо зарплати викладачам, до того часу мало ймовірно ми подолаємо хабарництво на системному рівні. Але разом з тим, звичайно, що хабарництво і поведінка викладачів так само може бути різною. Так, є викладачі, у яких ти відверто не можеш скласти іспит, допоки ти не заплатиш. І, звичайно, що тут за цих умов, якщо у людини настільки деформовані етичні принципи, то жодна зарплата цій людині не допоможе. І, звичайно, що в такому випадку мають прийматися рішення про те, щоб розривати контракт з таким викладачем. Але тут є інша проблема, з якою яка повертає нас до питання мотивації навчання студентів. В половині випадків хабар ініціюють студенти, а не викладачі. Тобто в половині випадків хабар, передача хабаря відбувається за ініціативою студента, а не через те, що викладачі цього вимагають. І це, звичайно, пов'язано з системною проблемою, з тим, що студенти не зацікавлені навчатися. Я подивилася цікаво, порівняла дослідження академічної доброчесності і порушень академічної доброчесності в Штатах і в Україні. І що мені дуже впало в очі, що серед українських студентів, коли вони кажуть, чому вони списують, вони найчастіше кажуть, що вони списують, тому що їм байдуже, чи то на їхнє навчання в цілому, чи їм байдуже, яка у них буде оцінка з цього предмету. За великим рахунком, що вони кажуть, що від цього нічого не залежить. Натомість, якщо подивитися на американських студентів і їхні причини, чому вони списують, там причина головна кардинально відмінна. Що вони кажуть, що основна причина, чому вони списують, і вони рідше списують, це абсолютно правда, вони рідше списують, але якщо вони вдаються до списування, то вони списують через те, що вони називають pressure to succeed, тиск для того, щоб досягнути успіху. Тобто фактично вони списують, тому що від цієї оцінки дуже багато що залежить в їхньому житті. Да, тобто, якщо порівняти українських і американських студентів, до прикладу, то наші списують, тому що від їхнього навчання, на їхню думку, нічого не залежить.
І від цієї оцінки.
І від цієї оцінки. Та. Американські студенти ж списують навпаки, тому що від того, чи отримують вони A чи B з цього конкретного предмету, потім працедавці на це будуть дивитися, потім від цього буде залежати можливість знайти хороше стажування і так далі, і так далі. Да, тобто, мені видається, що тут потрібно також працювати зі студентами і з працедавцями, щоб працедавці в тому числі працювали, пояснювали студентам, що вони вчаться не для галочки, та що це щось, що має значення, для того, щоб студенти розуміли, що від цього щось залежить.
І тут ми підійшли до ще однієї проблеми, коли роботодавці навіть не відкривають ті дипломи, які приносять колишні студенти на роботу.
Так. І це, звичайно, велика проблема. І це щось, чому в Штатах ми можемо багато чому повчитися, тому що в Штатах дійсно є дуже розвинена культура, коли працедавці не просто відкривають диплом, так, і дивляться на оцінки. Вони пишуть викладачам, вони пишуть деканам, вони пишуть завідувачам кафедр і запитують, як навчалася ця чи інша студентка. Так, і це кардинально інша філософія. І тут, звичайно, що відверто треба визнати, що є провина двох сторін. З одного боку, університети настільки відірвалися від зовнішнього середовища, що вони часто не розуміють своєї відповідальності перед суспільством, перед працедавцями. Та й відповідно дуже надто часто ці оцінки дійсно мало про що свідчать. Так? Чи то тому, що за них заплатили, чи тому, що студенти списали. Але з іншого боку, роботодавці, які зацікавлені в тому, щоб до них прийшли кваліфіковані випускники університету, вони повинні бути рушіями цього, а не просто скаржитися, що все погано. І для цього є досить прямі механізми. Передивіться випуску цього студента, передивіться випуску іншого студента, порівняйте їх між собою, уточніть в університеті, прийдіть на відкриту лекцію, на спілкування зі студентами, поговоріть з ними, подивіться на них, зрозумійте, про що говорять оцінки в додатку до диплому, для того, щоб стимулювати ось це розуміння, що це має значення, що те, що відбувається в університеті, це важливо. Це не для галочки, не для диплому, а тому, що це визначає життя окремого студента, але також суспільства в цілому.
Це важливо і важлива розмова у нас була з пані Інною Совсун, віце-президенткою Київської школи економіки, експертською заступницею міністра освіти і науки України. Пані Інно, вам дякую.
Дякую.
Радіо «Ранок» з Вікторією Єрмолаєвою.